วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นนะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
เมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วเวียดนามมุ่งมั่นที่จะดำเนินการตามเป้าหมาย 90-90-90 ของ UNAIDS โดยเป็นประเทศแรกในเอเชียที่จะทำเช่นนั้นภายใต้เป้าหมาย 90-90-90 นี้รัฐบาลเวียดนามได้ตั้งเป้าว่า 90% ของประชาชนที่ติดเชื้อ HIV ต้องรู้สถานะของตน 90% ของผู้ที่รู้ว่าผลตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อ HIV เป็นบวกจะต้องได้รับการบำบัดรักษาและ 90% ของผู้ที่ได้รับการบำบัดรักษาต้องบรรลุสถานะการควบคุมเชื้อไวรัสในร่างกายได้ภายในปีค.ศ. 2020หากเวียดนามสามารถบรรลุเป้าหมายซึ่งตั้งไว้สูงนี้ได้เวียดนามก็จะอยู่บนเส้นทางเพื่อกำจัดเชื้อ HIV นี้ได้โดยสิ้นเชิงมีการพบเชื้อ HIV/AIDS ครั้งแรกในเวียดนามเมื่อปีค.ศ. 1990ในปี1992มีชาวเวียดนามราว 3,000 คนเป็นที่ทราบว่าติดเชื้อไวรัสนี้และถึงแม้การแพร่ระบาดของเชื้อนี้จะชะลอตัวลงในช่วงหลายปีหลังก็ตามในปัจจุบันเป็นที่ทราบว่ายังมีชาวเวียดนามประมาณ 260,000 คนที่มีเชื้อ HIV อยู่ในตัวรัฐบาลสหรัฐเริ่มสนับสนุนแผนงานเพื่อบำบัดเชื้อ HIV/AIDS ในเวียดนามในช่วงต้นทศวรรษที่1990ไม่นานหลังจากที่พบการติดเชื้อนี้ในเวียดนามแผนการนี้ได้รับการสนับสนุนอย่างสำคัญในปี2004ไม่นานหลังจากที่แผนฉุกเฉินสำหรับการผ่อนบรรเทาโรคเอดส์หรือเพปฟาของประธานาธิบดีสหรัฐได้เริ่มขึ้นในปีเดียวกันในปัจจุบันสหรัฐพร้อมจะช่วยเวียดนามบรรลุเป้าหมาย 90-90-90 ของ UNAIDS ดังกล่าวในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมหน่วยงานเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐหรือ USAID ประกาศแผนงานใหม่ชื่อการตอบสนองต่อเชื้อ HIV อย่างยั่งยืนจากโครงการช่วยเหลือทางเทคนิคที่มุ่งจะเสริมสร้างขีดความสามารถของเวียดนามในการเป็นผู้นำระดับชาติของการตอบสนองต่อเชื้อ HIV และโรคเอดส์โครงการ5ปีมูลค่า26ล้านดอลลาร์นี้จะดำเนินการโดย FHI 360ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ไม่หวังผลกำไรในสหรัฐนายไมเคิลกรีนผู้อำนวยการโครงการ USAID เวียดนามกล่าวว่าโครงการนี้จะเพิ่มระดับการให้บริการเกี่ยวกับการติดเชื้อ HIV นับตั้งแต่การตรวจวิเคราะห์ผลไปจนถึงการบำบัดผู้ติดเชื้อ HIV อย่างเป็นผลสำเร็จในจังหวัดต่างๆของเวียดนามที่มีภาระเรื่องผู้ติดเชื้อ HIV จำนวนมากเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 90-90-90 ในด้านการค้นหาผู้ติดเชื้อการดูแลและการบำบัดรักษาทั้งยังจะให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคตามที่ต้องการทั้งในระดับชาติระดับจังหวัดและในระดับท้องถิ่นเพื่อสร้างระบบและบริการเกี่ยวกับผู้ติดเชื้อ HIV/AIDS ที่ยั่งยืนด้วยโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งในความพยายามของสหรัฐเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้สูงของเพปฟาและเป้าหมาย 90-90-90 ของ UNAIDS รวมทั้งเป้าหมายของโลกที่ปราศจากเชื้อ HIV/AIDS ในที่สุดด้วย
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่www.voanews.com/editorials
ครับอีกประมาณ30วินาทีจะเข้ารายการข่าวสดสายตรงนะครับ
VOA News.
ัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่17สิงหาคมพุทธศักราช2559ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้นักวิเคราะห์ประเมินว่าโอกาสที่โดนัลด์ทรัมป์จะชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐมีไม่ถึง20%ขณะที่เหลือเวลาอีก12สัปดาห์เท่านั้นก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดี FBI ส่งข้อมูลการสืบสวนกรณีอีเมลของนางเฮลลี่คลินตันให้กับรัฐสภาอเมริกันและจากนครริโอนครับซิโมนไบส์นักยิมนาสติกหญิงชาวอเมริกันชนะเหรียญทองที่4จาก Floor Exercise และวันนี้ในช่วงข่าวธุรกิจตลาดหุ้นสหรัฐโดนแรงขายกระทบและมีข่าวเกี่ยวกับทิศทางของอัตราเงินเฟ้อในอเมริกาอย่าลืมติดตามครับครับเริ่มที่ข่าวการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนะครับขณะนี้ยังเหลือเวลาอีกไม่ถึง3เดือนก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนและนักวิเคราะห์คาดว่านางเฮลลี่คลินตันมีโอกาสชนะโดนัลด์ทรัมป์มากกว่า80%นะครับยังมีเวลาอีก12สัปดาห์เท่านั้นสำหรับทั้งคู่ในการหาเสียงก่อนวันเลือกตั้งประธานาธิบดีวันที่8พฤศจิกายนเพื่อให้ได้ผู้ชนะมารับตำแหน่งต่อจากประธานาธิบดีโอบามาและจะมีการโต้อภิปรายของตัวแทนพรรคเดโมแครตและรีพับลิกันทั้ง2คน3ครั้งด้วยกันนะครับช่วงเดือนกันยายนและตุลาคมแม้ว่าในอดีตการโต้อภิปรายนั้นสามารถเปลี่ยนใจผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวนไม่น้อยได้แต่นักวิเคราะห์กล่าวว่าผลการเลือกตั้งในครั้งนี้ไม่น่าจะพลิกโผว่านางฮิลลารี คลินตันจากพรรคเดโมแครตน่าจะชนะโดนัลด์ทรัมป์จากรีพับลิกันหลังจากที่เธอนั้นมีคะแนนนำโดนัลด์ทรัมป์ถึง7%สำหรับการหยั่งเสียงทั่วประเทศและยิ่งนำห่างขึ้นในรัฐสำคัญหรือที่เรียกว่า Battleground State นะครับจากทั้งหมด50รัฐของสหรัฐมี40รัฐที่มีความชัดเจนจากอดีตนะครับขณะที่10รัฐนั้นยังไม่สามารถที่จะคาดเดาได้มากนะครับว่าฝ่ายใดจะเป็นผู้ชนะและในการเลือกตั้งของรัฐ Battleground States เหล่านี้นักวิเคราะห์คาดว่าน่าจะมีการเก็บคะแนนได้จากบางรัฐที่สามารถชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีนะครับเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ New York Times ที่ชื่อว่า583และรวมไปถึงPrinceton Election Consortium และ PredictWise ต่างเห็นตรงกันว่านางฮิลลารี คลินตันนั้นน่าจะมีแต้มต่อถึง80%ในการชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีขณะที่นักวิเคราะห์การเมืองเช่นชาลีคุกรารีสบาโตและคณะของสจวตโรเทนเบิร์กและเนธานกอนซาเลสก็กล่าวว่านางฮิลลารี คลินตันนั้นน่าจะชนะการเลือกตั้งเช่นกันนะครับนักวิเคราะห์ชาลีคุกกล่าวว่าในช่วง40ปีที่ผ่านมาของการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในยุคปัจจุบันนั้นตัวแทนของพรรคที่มีแต้มต่อในการหยั่งเสียงความนิยม2สัปดาห์หลังจากการประชุมใหญ่ของพรรคมักจะชนะการเลือกตั้งเสมอนะครับและว่าเท่าที่ผ่านมานั้นมีความเป็นไปได้มากว่านางฮิลลารี คลินตันนั้นจะมีชัยเหนือโดนัลด์ทรัมป์ครับนิวยอร์กไทมส์ยังได้ระบุอย่างชัดเจนนะครับว่าฮิลลารี คลินตันนั้นมีโอกาสชนะโดนัลด์ทรัมป์ถึง87%และในการใช้คอมพิวเตอร์คำนวณและวิเคราะห์การแข่งขันเลือกตั้งแต่ละรัฐนั้นแสดงให้เห็นว่านางฮิลลารี คลินตันนั้นมีความเป็นไปได้ถึง 1,011 ทางที่จะชนะได้เสียงเกินกึ่งหนึ่งและเป็นประธานาธิบดีสหรัฐคนต่อไปขณะที่แนวทางที่โดนัลด์ทรัมป์สามารถชนะการเลือกตั้งครั้งนี้มีอยู่เพียงแค่10แนวทางเท่านั้นนะครับ และอีกด้านหนึ่งครับหน่วยงานสืบสวนของสหรัฐหรือ FBI ได้ส่งข้อมูลที่เป็นเอกสารที่เชื่อมโยงกับการสืบสวนหาความจริงกรณีการใช้อีเมลส่วนตัวของนางฮิลลารี่คลินตันไปให้กับสภานะครับคณะกรรมการของรัฐสภาที่ชื่อว่า Oversight Committee ได้กล่าววันอังคารว่าคณะกรรมการชุดนี้ได้รับข้อมูลจาก FBI ซึ่งถือว่าเป็นเอกสารลับเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อเดือนที่แล้ว FBI สรุปการสืบสวนที่กินเวลา1ปีว่าเป็นความจริงหรือไม่ที่นางฮิลลารี่คลินตันและผู้ช่วยของเธอนั้นจัดการข้อมูลผิดพลาดสำหรับข้อมูลที่อ่อนไหวในอีเมลส่วนตัวของเธอซึ่งเซิร์ฟเวอร์นั้นอยู่ที่ชั้นใต้ดินของบ้านนางฮิลลารี่ในรัฐนิวยอร์กนะครับในการสรุปการสอบสวนครั้งนั้นผู้อำนวยการ FBI เจมส์โคมี่กล่าวว่าไม่พบหลักฐานใดที่ชี้ว่ามีการกระทำผิดทางอาญาและเขายังได้กล่าวด้วยว่านางฮิลลารี่คลินตันนั้นไม่ระมัดระวังในการใช้อีเมลอย่างรุนแรงแต่ว่าไม่มีเหตุผลเพียงพอให้ตั้งข้อหาอาญาต่อเธอนะครับหลังจากที่ผู้อำนวยการ FBI ให้การในครั้งนั้นต่อสภาคณะกรรมการ Oversight Committee ของสภาก็ได้กล่าวว่ารู้สึกงงงวยอย่างมากว่าเหตุใด FBI ถึงพบว่านางฮิลลารี่คลินตันนั้นจัดการเรื่องอีเมลอย่างละเลยแต่ว่าไม่มีการตั้งข้อหาอาญาครับยังเกี่ยวข้องกับเรื่องอีเมลนะครับกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของสหรัฐเสนอให้ความช่วยเหลือต่อรัฐต่างๆในสหรัฐในช่วงการเลือกตั้งเดือนพฤศจิกายนเพื่อป้องกันการเจาะล้วงข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตนะครับรัฐมนตรีความมั่นกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐเจจอนสันได้จัดประชุมทางโทรศัพท์กับหน่วยงานสำคัญต่างๆและรัฐมนตรีจอนสันได้เรียกร้องให้หน่วยงานภาครัฐต่างๆนั้นระมัดระวังเรื่องการใช้เครื่องโหวตอิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเพราะว่าอาจจะมีการสุ่มเสี่ยงต่อการถูกเจาะล้วงข้อมูลครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับมาฟังข่าวด้านอื่นๆนอกสหรัฐกันบ้างนะครับรัสเซียกล่าววันอังคารว่ากลุ่มเครื่องบินของรัสเซียนั้นได้บินออกจากฐานทัพในอิหร่านเป็นครั้งแรกในการปฏิบัติภารกิจโจมตีกลุ่มติดอาวุธในซีเรียนะครับกระทรวงกลาโหมของรัสเซียกล่าวว่าสามารถโจมตีคลังเก็บอาวุธขนาดใหญ่5แห่งซึ่งมีการเก็บเชื้อเพลิงด้วยนอกจากนั้นศูนย์ฝึกของนักรบ IS ก็ได้รับความเสียหายและยังรวมถึงศูนย์ฝึกของกลุ่มก่อการร้ายจาบาตอัลนุสราด้วยกองทัพของรัสเซียนั้นได้ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศเพื่อสนับสนุนรัฐบาลของประธานาธิบดีบาชาร์อัลอาซาดของซีเรียตั้งแต่เดือนกันยายนปีที่แล้วนะครับและปฏิบัติการวันอังคารนี้ถือเป็นครั้งแรกที่มีความพยายามขยายขอบข่ายนอกออกจากซีเรียโดยที่รัสเซียในครั้งนี้ใช้เครื่องบินที่บินระยะไกลออกจากฐานทัพในอิหร่านครับและที่ปากีสถานนะครับกองทัพปากีสถานกล่าวว่าได้มีการใช้การโจมตีทางอากาศครั้งใหม่ใกล้ชายแดนอัฟกานิสถานและสามารถสังหารกลุ่มติดอาวุธ14รายและทำให้กลุ่มดังกล่าวมีผู้บาดเจ็บอีก11คนครับพักสักครู่นะครับช่วงต่อไปเรายังมีข่าวธุรกิจรออยู่ครับครับคุณผู้ฟังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถติดตามอ่านและฟังข่าวของเราได้ที่เว็บไซต์ด้วยนะครับ voathai.com และถ้าท่านดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของ VOA ไทยท่านก็จะสามารถรับรู้ข่าวสารของเราผ่านสมาร์ทโฟนด้วยครับ และในช่วงธุรกิจวันนี้ครับดัชนีสำคัญสำคัญที่ตลาดหุ้นนิวยอร์กนั้นปรับตัวลงนะครับดาวโจนส์ลดลง84จุดมาปิดที่ 18,552 ขณะที่ S&P ลดลง12จุดปิดที่ 2,174 Nasdaq นั้นอยู่ในแดนลบ35จุดปิดที่ 5,227 ครับส่วนอัตราแลกเปลี่ยนนั้นเงินบาท1ดอลลาร์แลกได้34บาทกับอีก60สตางค์นะครับสำหรับรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังจากคุณจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
ครับวันนี้ดัชนีหุ้นที่สำคัญของสหรัฐตกลงไปอยู่ในระดับต่ำที่สุดในรอบ2สัปดาห์หลังจากที่นายวิลเลียมดัตลีย์ผู้อำนวยการธนาคารกลางสหรัฐสาขานิวยอร์กกล่าวว่ามีความเป็นไปได้ที่ระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นในเดือนกันยายนนี้ผู้อำนวยการธนาคารกลางสหรัฐสาขานิวยอร์กซึ่งเป็นสมาชิกที่มีสิทธิ์ออกเสียงในคณะกรรมการนโยบายดอกเบี้ยของเฟดให้เหตุผลว่าการจ้างงานของสหรัฐกระเตื้องขึ้นและค่าแรงก็เพิ่มขึ้นด้วยทำให้โอกาสของการขึ้นดอกเบี้ยระยะสั้นสูงขึ้นคำกล่าวที่ว่านี้เป็นผลให้ดัชนีหุ้นของสหรัฐตกลงและนักค้าในตลาดหุ้นมองว่าขณะนี้มีโอกาส 18% ที่เฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนหรือมิฉะนั้นก็คงจะเป็นในเดือนธันวาคมครับนักเศรษฐศาสตร์ชี้ว่าถึงแม้อัตราดอกเบี้ยในระดับต่ำจะช่วยการใช้จ่ายและการลงทุนก็ตามแต่หากปล่อยไว้นานเกินไปเรื่องนี้จะทำให้เกิดปัญหาเงินเฟ้อมากขึ้นในภายหลังได้ขณะนี้อัตราเงินเฟ้อในสหรัฐอยู่ที่ระดับ 2% ซึ่งนับว่าต่ำกว่าเป้าที่ระบบธนาคารกลางหรือเฟดของสหรัฐตั้งเอาไว้อีกด้านหนึ่งนะครับวันนี้วุฒิสมาชิกสหรัฐ2คนส่งจดหมายถึงสายการบินใหญ่ในสหรัฐ13สายแสดงความกังวลว่าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ IT ของสายการบินเหล่านี้อ่อนไหวต่อการเกิดปัญหาซึ่งจะทำให้ผู้โดยสารนับพันคนต้องตกค้างเหมือนกรณีที่เกิดขึ้นกับสายการบิน Delta Airlinesเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว Delta Airlines ต้องยกเลิกเที่ยวบินราว 2,000 เที่ยวหลังจากเกิดเหตุไฟไหม้ในวงจำกัดที่ศูนย์ควบคุมเทคโนโลยีการบินของสายการบินในนครแอตแลนตาเป็นผลให้ระบบไฟฟ้าขัดข้องและส่งผลถึงการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์โดยส่วนรวมด้วยสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ามีโอกาสเป็นอย่างสูงที่จะเกิดปัญหาลักษณะนี้ได้อีกเพราะว่าสายการบินใหญ่ๆในสหรัฐขณะนี้ยังไม่สนใจลงทุนมากพอเพื่อปรับปรุงระบบสำรองที่นั่งซึ่งยังต้องอาศัยเทคโนโลยีเก่าสมัยเมื่อ50ปีที่แล้วและเหตุผลที่สำคัญอีกอย่างก็คือการควบรวมกิจการของสายการบินทำให้ระบบคอมพิวเตอร์ยังไม่สามารถทำงานประสานกันอย่างราบรื่นเท่าที่ควรครับจากเรื่องการคมนาคมทางอากาศลงสู่พื้นดินนะครับวันนี้รัฐบาลสหรัฐประกาศกฎเกณฑ์ใหม่เพื่อยกมาตรฐานการประหยัดเชื้อเพลิงสำหรับกิจการขนส่งในสหรัฐโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงประเภทฟอสซิลในช่วง10ปีต่อจากนี้กฎเกณฑ์ใหม่ของรัฐบาลสหรัฐที่ประกาศในวันนี้จะครอบคลุมถึงรถขนส่งขนาดกลางและขนาดใหญ่อย่างเช่นรถรับส่งนักเรียนรถตู้ส่งของรถเก็บขยะและรถบรรทุกสำหรับการขนส่งสินค้าระยะไกลด้วยขณะนี้รถบรรทุกที่ใช้ในกิจการขนส่งเหล่านี้มีสัดส่วนราว 5% ของการคมนาคมบนท้องถนนแต่ใช้เชื้อเพลิงราว 20% ครับผู้ที่สนับสนุนกฎเกณฑ์ใหม่นี้ชี้ว่ามาตรฐานใหม่เรื่องการประหยัดพลังงานจะช่วยให้สหรัฐสามารถประหยัดเชื้อเพลิงได้ปีละราว 319,000 ล้านลิตรต่อปีหรือคิดเป็นเงินราว 170,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีและช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ปีละกว่า 1,000 ล้านตันด้วยขณะนี้รถบรรทุกขนาดใหญ่ในสหรัฐต้องใช้เชื้อเพลิงเฉลี่ยคันละ 76,000 ลิตรต่อวันครับต่อปีครับจากพื้นดินขึ้นไปที่อวกาศนะครับเมื่อวันอังคารจีนประสบความสำเร็จในการส่งดาวเทียมสื่อสารดวงแรกที่ใช้เทคโนโลยีควอนตัมสู่วงโคจรและจะเป็นผลให้จีนสามารถใช้ดาวเทียมนี้ในการสื่อสารซึ่งปลอดภัยจากการถูกแฮกหรือการเจาะลวงข้อมูลได้ดาวเทียมขนาดน้ำหนักกว่า600กิโลกรัมนี้ถูกส่งจากฐานปล่อยในทะเลทรายโกบีและจะโคจรอยู่ที่ระดับความสูงจากโลก500กิโลเมตรโดยจะโคจรรอบโลก1รอบทุกๆ90นาทีสำนักข่าวซินวารายงานว่าดาวเทียมสื่อสารชื่อ Messius นี้จะมีอายุใช้งาน2ปีและการใช้เทคโนโลยีควอนตัมฟิสิกส์จะเป็นผลให้สัญญาณสื่อสารจากดาวเทียมดังกล่าวปลอดภัยจากการถูกสกัดถูกลอบดักฟังหรือถูกเจาะลวงความลับครับสุดท้ายครับคฤหาสน์เพลย์บอยของนายฮิวเฮฟเนอร์นายรัฐแคลิฟอร์เนียมีเจ้าของใหม่อย่างเป็นทางการแล้วนะครับนั่นก็คือนายดาร์เรนเมโทรโพลิสหุ้นส่วนใหญ่วัย33ปีของบริษัทลงทุนเมโทรโพลิสหลังจากที่มีการโอนกันเป็นที่เรียบร้อยนายฮิวเฮฟเนอร์เจ้าพ่อเพลย์บอยขายคฤหาสน์เพลย์บอยหลังนี้ในราคา100ล้านดอลลาร์ถึงแม้ว่าราคาเมื่อตอนที่เขาซื้อเมื่อ45ปีที่แล้วจะตกเพียงแค่ราว1ล้านดอลลาร์เท่านั้นเองอย่างไรก็ตามเจ้าของใหม่ของคฤหาสน์ดังกล่าวจะยังไม่สามารถย้ายเข้าอยู่ได้นะครับเพราะว่าตามข้อตกลงนั้น Hugh Hefner จะยังสามารถใช้ชีวิตอยู่ในคฤหาสน์ Playboy ได้จนกว่าเขาจะเสียชีวิตและหลังจากนั้นเมื่อ Hugh Hefner เสียชีวิตแล้วเจ้าของใหม่ซึ่งก็เป็นเพื่อนบ้านกันจึงจะสามารถมีสิทธิ์ย้ายเข้าไปครอบครองได้ครับและนั้นก็เป็นรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมจำเริญตันสมบุญครับ
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับพักสักครู่ครับช่วงต่อไปเรายังมีข่าวทั้งจากโอลิมปิกและข่าวเรื่องการใช้สมาร์ทโฟนขณะขับรถครับครับจากนครริโอเดจาเนโรสถานที่จัดกีฬาโอลิมปิกในประเทศบราซิลนะครับนักยิมนาสติกหญิงชาวอเมริกันซิโมนไบรท์คว้าเหรียญทองที่4จากการแข่งขันฟลอร์เอ็กซ์ไซส์ในโอลิมปิกครั้งนี้นะครับซิโมนไบรท์อายุ19ปีสร้างผลงานโดดเด่นที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ยิมนาสติกหญิงนะครับแม้ว่าในวันจันทร์เธอจะได้เพียงแค่เหรียญทองแดงจากการแข่งขันบาลานซ์บีมนะครับในอดีตมีนักยิมนาสติกหญิง4รายที่ได้เหรียญทอง4เหรียญในการแข่งโอลิมปิกรายการเดียวกันและซิโมนไบรท์นั้นได้เป็นตัวเก่งในการแข่งฟลอร์เอ็กซ์ไซส์ตั้งแต่แรกอยู่แล้วและในที่สุดเธอก็สามารถเอาชนะเพื่อนร่วมชาติอาลีไรส์แมนได้นะครับโดยที่ฝ่ายเพื่อนร่วมชาตินั้นได้รับเหรียญเงินไปครับครับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้นะครับซึ่งผมและคุณนิตยาจะมาคุยกันว่าเหตุใดคนเราถึงมองข้ามอันตรายจากการใช้สมาร์ทโฟนขณะขับรถนะครับน่าจะมีเหตุผลทางด้านจิตวิทยามาเล่าให้เราฟังใช่ไหมครับคุณนิตยา
เสร็จแล้วคนที่บอกว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์แล้วก็มาวิจารณ์เรื่องนี้ให้เราฟังเนี่ยนะคะมาจากศูนย์ทางด้านที่เรียกว่าเป็นศูนย์อินเทอร์เน็ตนะคะแอนด์เทคโนโลยีมากกว่านายเดวิดกรีนฟิลด์นะคะเขาเปรียบเทียบว่าการที่เวลาเราได้ยินเสียงปิงแล้วเราอดไม่ได้ที่ต้องยื่นมือออกไปเนี่ยนะคะเป็นการส่ออาการเสพติดเหมือนอย่างกับที่เราทุกคนเนี่ยเขาพูดนะคะเสพติดยาเสพติดความสัมพันธ์ทางเพศแล้วก็รวมทั้งการพนันด้วยนะคะในเดวิดกรีนฟิลด์เนี่ยเขาเทียบเลยนะคะว่าการเสพติดอย่างนี้เนี่ยเหมือนกับนักเล่นการพนันโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ไปเล่นสล็อตแมชชีนนะคะอดไม่ได้ที่เอาเงินหยอดนะคะแล้วก็กดปุ่มแล้วให้เครื่องหมุนไปสายตาจะดูหรือไม่ดูก็แล้วแต่เสร็จแล้วก็หยอดแล้วก็หมุนหยอดแล้วก็หมุนเป็นในลักษณะนั้น
การเสพติดนี้เกิดขึ้นเหมือนกับว่าเมื่อได้ยินเสียงเตือนว่ามีเมสเซจมาหรือมีคนเข้ามาไลค์อะไรเราเนี่ยหมายความว่าสิ่งที่จะนำความสุขมาให้คนกำลังจะเกิดขึ้นคนถึงหยุดไม่ได้อย่างนั้น
ใช่
ป่ะครับ
ใช่ก็เหมือนอย่างกับนักเลงเล่นสล็อตแมชชีนเนี่ยใช่ไหมคะหยอดเงินไปแล้วกดปุ่มเนี่ยเครื่องหมุนไปหรือจะมีเสียง อะไรก็แล้วแต่ดังขึ้นมาในใจของคนก็มีความคาดหวังในทางที่ดีว
่
าโอ้ยอาจจะเป็นแจ็คพอตหรืออาจจะเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งเหมือนกันเราพอได้ยินเสียงปิ้งที่โทรศัพท์เรายื่นมือออกไปเอามาดูเราก็นึกอาจจะเป็นข่าวดีไม่มีอะไรที่เป็นเรื่องดีบ้างนะคะที่เราอยากจะรู้กระหายใคร่รู้หยุดไม่ได้ค่ะ
ครับทำให้มองข้ามแม้ว่าอันตรายจากการขับรถและใช้สมาร์ทโฟนหรือการติดสมาร์ทโฟนเนี่ยมีอยู่แต่มนุษย์เราก็มองข้ามอันตรายนี้ไป
มีอัตราที่น่าตกใจ
ครับ
นะคะเพราะว่าเขาบอกว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นสืบเนื่องมาจากการใช้สมาร์ทโฟนในขณะขับรถเนี่ยมีมากกว่าปกติถึง23เท่า
ครับ
นะคะซึ่งอันนี้เป็นตัวเลขที่ดิฉันเองก็เพิ่งเห็นแล้วก็รู้สึกว่าสูงทีเดียวนะคะเพราะว่าการขับรถเนี่ยเราประมาทเรามักจะบอกว่าอ้าวเราเหลือบสายตาลงมาดูนิดเดียวนะคะแต่ช่วงเสี้ยววินาทีนั้นเนี่ยเราไม่ได้ควบคุมรถใช่ไหมคะรถยังแล่นอยู่ต่อไปเราไม่ได้จอดรถข้างทางแล้วก็หยิบดูเราให้รถเดินทางไปในขณะที่เราไม่ได้มองดูถนนแต่หันมาดูมือถือแทนเพราะฉะนั้นอุบัติเหตุในลักษณะนี้นี่คือเป็นเรื่องที่ป้องกันได้นะคะแล้วก็แต่เราชะล่าใจเราประมาท
ครับเรานำข่าวชิ้นนี้มานำเสนอเนี่ยเป็นช่วงระยะเวลาที่คนกำลังเห่อเล่นโปเกมอนโกอยู
่ใช่
ดังนั้นจึงอยากจะให้ข้อคิดเรื่องนี้นะครับสำหรับคนที่ติดการเล่นเกมขณะที่ขับรถซึ่งอาจจะนำอันตรายมาสู่ตนเองได้
ไม่ใช่เฉพาะตนเองใช่แต่สำหรับผู้อื่นด้วยค่ะใช่ค่ะ
ขอบคุณมากครับคุณนิตยาครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washington
ขอบคุณมากนะคะคุณใจชาญสวัสดีค่ะติดตามข่าวกีฬาค่ะน้องพีชพรทิพย์บูรณะประเสริฐสุขมือ16ของโลกลงมาแข่งเมื่อเช้ามืดสักตีสี่ครึ่งแพ้ลีเซียรุยมือ3โลกจากจีนแชมป์เก่าโอลิมปิก4ปีที่แล้วค่ะ2เกมรวดในรอบ8คนสุดท้ายเหลือคนเดียวนะคะสถิติการพบกันก่อนหน้านี้12ครั้งพรทิพย์เอาชนะไปได้ถึง3ครั้งแพ้ไป9ครั้งเกมแรกก็เล่นได้ดีในช่วงต้นนำก่อนนิดหน่อยแต่ว่าคือวันนี้หรือเซรุยเล่นแม่นเล่นมั่นใจเสียน้อยปกติก็จะมีเสียแล้วก็หลุดบ้างแต่คราวนี้เป็นพรทิพย์ก็เสียบ้างแล้วก็ทำไม่ได้เกม2พรทิพย์ก็ทำได้ดีบุกแหลกไล่ตีเสมอ 15-15 แล้วก็มาหลุดตีติดเน็ตก็ออกหลังเสีย2แต้ม 15-17 แล้วกลับมาไม่ได้ก็แพ้ไป 17-21 หรือเซรุยชนะไป2-0เกม 21-12-21-17 ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศดูตารางแผงผังแล้วเจอกับแคโรลีนามารินจากสเปนนะคะส่วนนักแบดมินตันไทยยังต้องรอคอยเหรียญรางวัลแรกในประวัติศาสตร์ต่อไปอีก4ปีข้างหน้าค่ะไปติดตามมวยเมื่อคืนเป็นยังไงบ้างมีรายงานว่าแสบเปี่ยมวิไลเล่าเปี่ยมนักชกสาวไทยแพ้คะแนนวิกเตอร์วาเลนเซียหมัดโคลอมเบียไป0-3เสียงในรอบ8คนสุดท้ายมวยสากลรุ่น51กิโลกรัมหญิงการแข่งขันโอลิมปิกเกม2016ที่นครริโอเดอเจเนโรประเทศบราซิลค่ะยกแรกเจ้าแสบยังเดินหน้าเข้าหาได้ค่อนข้างสูสีหลังจากนั้นเป็นยก2เปี่ยมวิไลเริ่มดูดีขึ้นคนเดียวกันนะคะแสบกับเปี่ยมวิไลเนี่ยช่วงหมัดใส่ไล่คืนมาได้บ้างขณะที่วิกเตอร์วาเลนเซียยิงหมัดตรงเข้าหน้าจังๆหลายหมัดก่อนในยก3และ4นักชกโคลอมเบียเดินหน้าถลุงอย่างชัดเจนหมดเวลาเป็นวาเลนเซียที่ชนะคะแนนขาดลอย3-0เสียง39 37 39 37 40 36เปี่ยมวิไลตกรอบและทัพนักชกไทยไม่มีเหรียญรางวัลติดมือกลับบ้านเมื่อวานเปี่ยมวิไลกล่าวทั้งน้ำตานะคะบอกว่าต่อยไม่ดีเลยทำผิดพลาดทุกจุดรู้สึกว่าตัวเองฝีมือไม่ดีพอในการต่อยรายการระดับนี้ตอนนี้ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเอาอย่างไรต่อไปกับอนาคตของตัวเองขอกลับไปถึงประเทศไทยก่อนแล้วค่อยตัดสินใจอีกครั้งนึงค่ะก็ให้กำลังใจกันนะคะถือว่า ก็เป็นความพยายามที่ทำได้ดีมากแล้วในช่วงเวลาแบบนี้นะคะและมีรายงานว่าแข้งสาว